жаңалықтар, мен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Алматы қалалық мәслихаты қалалық ономастикалық комиссияның әл-фараби және дулати көшелерінің қиылысындағы дендропаркке президент Нұрсұлтан Назарбаевтың есімін беру туралы ұсынысын мақұлдады. Ол туралы радиомызға қалалық мәслихат аппаратының жетекшісі Мақсат Анапин хабарлады. Оның айтуынша, ұсынысқа қатысты түпкілікті шешімді әділет министрлігі қабылдауға тиіс. Жұма күні Қазақстан парламентінің сенаты президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлт көшбасшысы мәртебесін қабылдамауына түсіністік білдірді. Бейсенбі күні парламенттің төменгі палатасы мәжілісте оған ұқсас қаулы қабылдаған болатын. Мамыр айында парламент мәжілісінің үш депутаты Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесін беру туралы бастама көтеріп, парламенттің қос палатасы да конституцияға өзгеріс енгізетін екі заң жобасын шұғыл түрде мақұлдаған болатын. Өткен бейсенбі күні президент осы заң жобаларына қол қоймайтынын мәлімдеді. Қазақстанның қарт саясаткері, жоғарғы кеңестің бұрынғы спикері Серік Болсын Абделдин ұлт көшбасшысы туралы заңды шұғыл қабылдаған парламент сайлаушылар алдындағы абыройынан айырылды. Ал бастама көтерген үш депутат мандаттарынан бас тартуға тиіс деп мәлімдеді.
Ара абыройдан бәрінен айрылған парламент. Елбасы бола қойсын деген депутаттардың өзі өз бетіменен түсініп депутаттың мандатын тапсыру керек.
Жұма күні Қазақстандағы 2010 жылғы мектеп түлектері үшін бірыңғай ұлттық тестілеу басталды. Тестілеу 4-10 маусым аралығында 154 қала мен мекенде өтеді. Тест тапсырушылар бас-аяғы 7 лекке бөлінді. Биыл бір лектегі оқушылардың саны 800-ге дейін азайтылып, бұл тестіні неғұрлым ыңғайлы жағдайда тапсыруға мүмкіндік беретін көрінеді. Ұлттық бірыңғай тест 5 пән бойынша өткізіледі. Әр пән бойынша барлығы 125 сұрақ. Тестілеу уақыты 3,5 сағат. Биыл мектеп түлектері мемлекеттік грант байқауына және ақылы жоғарғы оқу орындарына түсу үшін кем дегенде 50 балл жинауға тиіс. Беларусьтің экономика министрі Николай Снопков 1 шілдеден бастап Беларусьтің Ресей мен Қазақстанның арасындағы кеден одағына қайта қосылады деген ақпарды растады. Кеден одағына қатысудың шарттары бойынша ресми Минскінің Кремльмен арадағы қарама-қайшылығы көмірсутегі шикізатының бағасынан туған болатын. Минск көмірсутегі шикізатының экспортына салынатын салықтың кеден одағы туралы келісімде көрсетілуін талап етсе, Кремль оған түбегейлі қарсы болып келді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні Кабулда Ауғанстанның барлық облыс өлкесінен келген 1600-дей ақсақалдың бейбітшілік жиргасы атаулы үш күндік форумы президент Хамид Қарзайдың Талибан қозғалысының сабырлы өкілдерімен бейбіт келіссөз жүргізу туралы бастамасын мақұлдаумен аяқталды. Қозғалыстың қаруын тастауға әзір қатардағы сарбаздарына билік рақымшылық жасауға ақшалай қолдау көрсетуге және жұмыспен қамтамасыз етуге дайын. Ал Талибанның көсемдері шетелге кетуге құқылы болады. Талибанның көсемдері Кабул форумына қатысудан бас тартты. Ал бейбітшілік жиргасы төрағасының орынбасары Қиямет Қашаф журналистерге біз тыныштықты сақтауды көздейтін іс-қимылға кірісуіміз керек деп мәлімдеді. Жұма күні Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад оппозицияны егер алдағы аптаға жоспарланған наразылық шарасын бас тартпаса, оған қатаң шара қолданатынын ескертті. Иран оппозициясы өткен жылдың 12 маусымдағы даулы президент сайлауының жылдығына орай наразылық ереуілін өткізуді жоспарлаған болатын. Өткен жылы саяси репрессияның салдарынан ондаған адам мерт болып, екі кісі өлім жазасына кесілді, тағы 6 адам өлім жазасын тосып отыр. Иран Ислам Республикасын құрған Аятолла Рухолла Хаменидің дүние салуына 21 толуына арналған шарада Ахмадинеджад оппозицияны Иран қоғамының негізін шайқайды және өз әрекетімен елдің марқұм Аятолла өсет етіп кеткен даму жолын бұрмалайды деп айыптады. Президент сөйлеп жатқан кезде жиналған жұрт «Жалла жар болсын, Америка құрсын, Израиль құрсын» деп айқайлап тұрды. Өткен дүйсенбідегі төтенше оқиғадан кейін Түркия Израильмен арадағы байланысын шындап қысқартпақшы. Ол күні Израильдің арнайы әскери бөлімі қайырымдылық көмегін тиіп Газа аймағының жағалауына қарай жүзіп келе жатқан бірнеше кемеге шабуыл жасады. Нәтижесінде 8 Түркия азаматы мен тегі түрік бір ақш азаматы қаза тапты. Түркия вице-премьері Бүленд Аринг парламентте Израильмен арадағы ынтымақтастық тыйылып, ал қазіргі байланыс қысқарады деп мәлімдеді. Газаға қайырымдылық көмегімен бірге қару-жарақ жеткізілемен деп сескенетін Израиль осы аймаққа арналған жүктерге бірнеше жылдан бері бөгет қойып келеді. Таяу шығыстағы бейбіт келіссөздегі халықаралық дәнекер елдердің ресми өкілі Тони Блэр Израильдің Газаны қоршауда ұстауын нәтиже бермейтін іс деп атады. Газа аймағының төңірегіндегі осы ахуалды ақш президенті Барак Обама да сынға алды. Түркия жарақат алған 5 азаматын елге қайтарып алу үшін Израильге арнайы 2 ұшағын жөнелтті. 5 азаматта өткен дүйсенбі күні бейбітшілік флотилиясы құрамында Газа аймағының жағалауына өтпек болып, Израильдің спецназ бөлімінің шабуылына ұшыраған кемеде болғанды. Сол кезде Газаға арналған қайырымдылық көмегін алып келе жатқан кемеде 9 кісі қаза тапты. Жапонияда парламент билік басындағы демократиялық партияның жаңа көсемі Наото Канды жаңа үкіметтің төрағасы етіп сайлады. Алдыңғы үкіметтің төрағасы Юкио Хатояма сайлаушылардың арасындағы абыройының күрт түсуіне байланысты үкімет басынан өз ықтиярымен кеткен болатын. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырып өтті.